kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aloitamme nämä aattoseurat kiitoksella ja rukouksella. Pyhä ja vanhuskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Me tahdomme tänä iltana kiittää siitä, että olemme näin suurella joukolla saaneet yhdessä kokoontua sinun pyhän ja hukkumattoman sanasi äärelle. Me kiitämme pojastasi Jeesuksesta, Kristuksesta, jonka sinä lupauksesi mukaan annoit syntyä tänne maan päälle ja hänessä sovitit koko maailman synnit. Me kiitämme kaikista sinun lahjoistasi, joita sinä meille kaikille olet runsaan määrin antanut. Ja kiitämme kaikesta hyvästä ja siitäkin, mitä olet meille antanut, jota me emme ymmärrä ja mikä on sinun hyvää tahtosi. Meillä on paljon kiitoksen aiheita ja emme osaa kaikesta edes kiittää. Mutta meillä on myöskin pyyntöjä tänä iltana. Me pyydämme ja rukoilemme, että sinä Isä siunaisit nämäkin seurat. Siunaisit nämä opistoseurat ja nämä tämän illan aattoseurat. Että sinä antaisit meille kaikille kuulevat korvat ja kätkevän sydämen. Ja me rukoilemme vielä niin kuin sinun poikasi on meitä opettanut rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Rakkaat seuravieraat täällä teltassa ja tässä ympäristössä ja siellä kaukana, missä itse kukin tätä seuralähetystä nyt kuuntelette. Tuo virsi, joka äsken laulettiin, niin sehän oli myöskin rukousta ja kiitosta. Ja toivottavasti tämä meitä kaikkia, meidän mieliä ja ajatuksia vei iloisiin, kiitollisiin ajatuksiin. Kun me pyysimme tässä, että taas olet meitä, tai sanomme, että lauloimme, että taas olet meitä lähellä, kun nimessäsi pyhässä sanasi kuulla saamme. Ja sitten laulettiin yhdessä, Herra, pyydämme, itsesi meille näytä, henkesi anna kaikille, ilolla meidät täytä. Valosi meissä sytytä ja lohduttaja lähetä, viritä riemulaulu. No sitten tulee tämä tuttu asia. Tiedäthän, kuinka uskossa olemme heikot vielä ja hitaat rakkaudessa ja lankeamme tiellä. Siis henki, armon, totuuden ja rakkauden vahvuuden suo meille, Herra Jeesus. Tässä oli pyyntö pyhästä hengestä. Sitten tämä neljäs säkeistö, mikä on myöskin erittäin tärkeä asia ja meille jokaiselle tärkeä ja monesti olemme näissä ajatuksissa ja tämän pyynnön kanssa lähestymme taivaallista isäämme, kun tässä laulettiin, että murheissa meitä lohduta, suo armopäivän paistaa, taas anna hengen iloa yhdessä meidän maistaa. Näin yksi sydän meihin luo ja hengen yhteyttä suo ja vyötä rauhan vyöllä. Sitten on tässä taas pyyntö, ja henkesi armokasteella on Jeesus meitä kasta. Elämän uuden virtoja vuodata taivahasta. Sanasi ovi aukaise ja anna sanan saaralle nyt pyhän hengen voima. Ja vielä tuo viimeinen säkeistö. Tuo meidät armon sanalla sinua lähemmäksi. Kosketa kuuron korvia, tee kuollut eläväksi. Oi Jeesus itse elämä, sanasi kallis väkevä, säilytä keskellämme. Tärkeitä pyyntöjä ja asioita me siinä laulettiin ja varmaankin me kaikki myöskin ajattelimme näitä laulun sanoja, kun lauloimme. Yhteiseksi tutkimisen aiheeksi minä ajattelin lukea täältä Matteuksen evankeliumista tutun Raamatun paikan täältä aivan 13. luvun alusta tämän kylväjän vertauksen. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Mutta sinä päivänä läksi Jeesus huoneesta ja istui meren tykönä. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, niin että hän meni haahteen ja istui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla sanoen, katso, kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväissänsä lankesivat muutamat tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Muutamat taas lankesivat kivistöön, kussa ei heillä ollut paljon maata, ja nousivat pian päälle, ettei heillä ollut syvää maata. Mutta kuin aurinko nousi, niin he poudittiin, ja ettei heillä ollut juurta, niin he kuivettuivat. Mutta muutamat lankesivat orjantappuroihin, ja orjantappurat kävivät ylös ja tukahuttivat ne. Muutamat taas lankesivat hyvään maahan ja tekivät hedelmän, muutama satakertaisen, muutama 60-kertaisen ja muutama 30-kertaisen. Jolla on korvat kuulla, se kuulkaan. Niin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, miksi sinä puhut heille vertauksilla? Mutta hän vastasi ja sanoi, teille on annettu tutaa taivaan valtakunnan salaisuudet, vaan ei heille ole annettu. Sillä jolla on, hänelle pitää annettavan, ja hänellä pitää kyllin oleman, mutta siltä, jolla ei ole, pitää sekin otettamaan pois, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, ettei he nähden näe, eikä kuulen kuule, ei myös ymmärrä. Ja heissä täytetään Jesajaan ennustus, joka sanoo, korvillanne pitää teidän kuuleman ja ei ymmärtämän, ja nähden näkemän ja ei äkkäämän. Sillä tämän kansan sydän on kovettunut, ja he korvillansa työlästi kuulivat, ja silmänsä panivat umpeen, ettei joskus näkisi silmillänsä, ja kuulisi korvillansa, ja ymmärtäisi sydämellänsä, ja palajaisivat, ja minä parantaisin heitä. Mutta autuaat ovat teidän silmänne, sillä ne näkevät, ja teidän korvanne, sillä he kuulevat. Sillä totisesti sanon minä teille, monta profeettaa ja vanhurskasta pyysi nähdä, joita te näette, ja ei nähneet, ja kuulla, joita te kuulette, ja ei kuulleet. Aamen. Tämä oli tuttu kylväjän vertaus. Ja minä ajattelin sillä tavalla, kun tätä tekstivalintaa tein, että tämä voisi olla hyvä teksti näin aattoseurojen alkajaisiksi. Kun tämäkin seuratilaisuus on aivan sanan varsinaisessa merkityksessä merkittävä kylvötapahtuma. Mutta kun minä tätä tekstiä luin ja ajattelin tätä kylväjän tehtävää, niin ja tätä Jeesus on tämän puhunut noin 2000 vuotta sitten. Ja paljon myöhemmin, vielä 1900-luvun alussa kylvötöitä tehtiin ainakin täällä Suomessa samalla tavalla kuin silloin Jeesuksen aikana ja ennen sitä Jeesuksen aikaa. Siis käsin kylvettiin. Täällä saattaa olla aika paljon lapsia ja nuoria, jotka eivät ole nähnyt käsiin kylvettävää. Ehkä siellä kotona on jotakin nurmikkoa kylvetty, heinän siementä sinne nurmikon pintaan. Mutta tämä kylväminen, mistä tässä tekstissä puhuttiin, niin se oli siemenen, ilmeisesti vehnän siemenen kylvämistä. Ja kyllä täällä varmasti on myöskin paljon niitä ihmisiä, jotka tietävät, miten se käsiin kylväminen tapahtuu. Minäkin olen sen ikäinen mies, että minäkin olen kylvänyt käsiin. Tosin en oikeaoppisesti sillä tavalla, että mulla olisi ollut semmoinen oikea kylvävakka, niin kuin se kuuluisi olla, ja kuuluu olla, jos isompia aloja kylvetään. Eli sehän on semmoinen vakka, joka, taikka semmoinen pitkulainen astia, joka on viilekkeillä kiinni tässä etupuolella. Ja kun se oikein tehdään se kylvä, niin se kaksin käsin siitä ne siemenet heitellään sinne peltoon. Mä ajattelin sitä sillä tavalla, että kun puhutaan kylvämisestä, niin voi olla, että lapset, jotka ovat nähneet vain tätä nykyajan kylvämistä, niin kun se on niin tehokasta, että menee siemenet ja lannoitteet samalla kertaa ja vielä satelliitit ohjaa traktoriakin menemään oikeasta kohtaa, niin se on aika kaukana siitä, mistä tämä vertaus puhuu. Mutta tämä onkin Jeesuksen vertaus, ja se vertauksena on vielä tänäkin päivänä ja tänä aikana aivan ajankohtainen ja hyvä vertaus. Jeesushan selittää tämän vertauksen, sitten luetaan se vähän myöhemmin, mutta siitä erikoinen vertaus tämä, että Jeesus sen selittää sitten, mitä se tarkoittaa. Ja tämähän on vertaus, kun Jeesus aloittaa sitä selittämään, niin sanoo, että siemen on Jumalan sana. Eli Jeesus, joka oli paras opettaja, mitä täällä maan päällä on ollut, niin kun Jeesus puhui, niin saattoi ottaa vertauksia, otti monesti vertauksia. Niitä on täällä yli 30, lähes 40 vertausta täällä Raamatussa Jeesuksen vertauksia, ja se otti ajallisesta elämästä ja sillä tavalla puhui ajallisesta elämästä, mutta aina oli tarkoituksena silti puhua Jumalan valtakunnasta. Jeesus puhui aina Jumalan valtakunnasta. Ja siihen tähtää myöskin tämä vertaus, Jumalan sanan siemenen kylvämiseen. Ja sitä kylvämistähän on kaikkina aikoina tehty hyvin monenlaisissa eri tilanteissa. Ehkä se useimmiten tapahtuu ja on tapahtunut aivan siellä kotona. Kotona, missä eniten ollaan, ja siellä on sellaisessa kodissa, missä on lapsia, niin sitä eri tavoilla siellä tehdään ja aivan huomaamattakin, kun uskovainen isä ja äiti kasvattaa lapsia, niin siinä se tulee aivan siinä arkisessa elämässä se, myöskin se Jumalan sanan kylvö ja se elämä ja miten menetellään ja miten puhutaan ja että on tällainen armollinen ilmapiiri. Minulle sieltä Ranuan seuroista jäi aivan niin kuin semmoisena tunnuslauseena mieleen tämä armollisuus. Se oli muutama viikko sitten kirkollisien tekstien aiheena tämä armahtakaa. Ja todellakin se on suuri asia, että me ollaan armollisia. Ja Jumalan lapset on armollisia. Ei tällekään paikalle voisi tulla, jos ei voisi luottaa siihen, että sanankuulijat on armollisia. No niin, Jeesuksen vertaus oli kylvämisestä, Jumalan sanan siemenen kylvämisestä. Ja niin kuin me tuossa kuulimme, niin se lankesi tässä Jeesuksen vertauksessa, siis tipahti se kylvä, kun se kylväjä heitti sitä siementä, niin se meni monenlaiseen maahan. Ja kun me ajatellaan sen ajan elämää, niin me voidaan sillä tavalla sitä ajatella, että se elämä oli aika niukkaa. Raamattu kertoo siitä, että se elämä oli niukkaa ja se toimeentulo oli työn takana. Ja sitten sitä siementä, kun kylvettiin, se täytyy ottaa niistä ruokavarastoista, mihin sitä oli varattu edellisten vuosien sadoista. Ja kun me ajatellaan vaikka sitä Joosefin kohtaa, kun se siellä Egyptin maalla neuvo sitä hallitsijaa, että kun tuli ne 7 viljavaa vuotta, niin laitetaan nyt varastoon ja sitten kun on katovuosia, niin on mistä ottaa. Niin varmasti sitten kun oli niitä katovuosia, niin kun niitä vain riitti ja riitti, niitähän oli 7 sitten peräkkäin niitä katovuotta. Ja varmaan siellä oli sitten jo kysymystä siitä, että miten paljon otetaan sitä siementä, että kun pitäisi ruokaakin olla. Ja tällä tavalla se siihen aikaan se siemen, jos se on toki vieläkin, mutta erityisesti silloin, niin se oli ruuasta pois, mitä peltoon kylvettiin. Ja se odotus oli siitä, että se tuottaa hyvän sadon. Ja niin, se on tässäkin Jumalan sanan kylvössä, niin se ajatus ja se rukous ja pyyntö, että että se kylvetty siemen saisi itää ja kasvaa ja tuottaa satoa. Siis se Jumalan sanan siemen, kun sitä täällä maailmassa kylvetään ja seuroja lähetetään kuultavaksi, niin sen tarkoitus on vain se, että tämä Jumalan hyvä tahto saisi tapahtua, että Jumala, että ihmiset löytäisivät Jumalan valtakunnan ja saisivat pyhän hengen sydämeensä ja saisivat näitä hengen hedelmiä sitten pääsisivät tuottamaan. Sehän Paavali luettelee niitä hengen hedelmiä, että niitä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, kärsivällisyys, ystävyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. Ja tuossa uusimmassa Raamatun käännöksessä sitten tämä pitkämielisyys on korvattu sanalla kärsivällisyys ja puhtaus sanalla itsehillintä ja hiljaisuus on korvattu sanalla lempeys. Nämähän oikeastaan mahtuu kaikki tuon ensimmäisen hengen hedelmän alle, eli rakkaus. Ja siinä on se suuri asia, että kun pyhä henki saa hallita ja ohjata ihmistä ja ihmisen elämää, niin silloin nämä myöskin jossakin määrin toteutuvat. Totta kai me silti muistamme tämän, että on myöskin näitä aikoja, niin kuin meillä oli, että murheen aikoja. Ja silloin myöskin tämä Jumalan sana meitä lohduttaa. Mutta kuitenkin nämä hengen hedelmät, rakkaus, ilo, rauha, niin nehän tarkoittaa sitä, että tämä ilo, josta me tuossa aivan alussa puhuttiin, niin vaikuttavat sen, että me voimme tänäkin aikana, vaikka on monenlaisia uhkakuvia ja uutisia tulee tuolta maailmalta, niin me voidaan silti ilojuhlaa viettää täällä Reisjärvellä tänä viikonloppuna. Mutta sittenkin me sanomme näin torstai-iltana, että jos Jumala suo, ja se varaus on syytä liittää aina meidän kaikkiin suunnitelmiin ja asioihin, joita me suunnitellaan ja kehitellään ja ajatellaan. Jos Jumala suo, ja sitten se, mikä me tuossa alussa alkurukouksessa, Isä meidän rukouksessa lausuttiin, että tapahtukoon sinun tahtosi. Muistetaan, Jeesus oli siellä ristiinnaulittavana, niin hän vielä pyysi Isältä Jumalalta, että jos mahdollista, niin ota minulta pois tämä kalkki. Mutta Jeesuskin lisäsi siihen, että ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, Isä. Näin se on meilläkin, että tapahtukoon sinun tahtosi. Me ollaan kumminkin niin pieniä ihmisiä ja avuttomia suuren Jumalan edessä, että meillä ei olekaan mitään muuta mahdollisuutta kuin tällä tavalla suhtautua tähän asiaan. Mutta sitten tämä Jeesuksen selitys tähän vertaukseen. Tämähän Jeesushan puhuu tämän vertauksen, tuo uusinkäännös sanoo, että samana päivänä läksi Jeesus huoneesta ja istui meren tykön. Ja kun täällä oli tämmöinenkin sana, että meni haahteen, niin tietääkö kaikki sanan kuulijat, mitä se tarkoittaa? Meni siis veneeseen ja vähän kauemmaksi rannasta, ja mehän tiedetään kaikki, että se ääni kuuluu hyvin sitä vettä pitkin, ainakin tyynellä ilmalla, niin se kuuluu erittäin hyvin, ja se oli hyvä paikka. Sitä väkeä oli niin paljon. Mutta sinä päivänä niin tulee tietenkin kysymys tässä tämä, aivan tämä alkujakeen kohdalla, että miksi tässä on, että mutta sinä päivänä, siis samana päivänä. Tässä on edellä kerrottu tämä puhutteleva tapahtuma Jeesuksen elämästä. Tämä on lyhyt kappale, minä luen sen täältä. Tämä on aivan tästä edeltä tämän luetun tekstipaikan. Kuin hän vielä kansalle puhui, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona ja pyysivät häntä puhutella. Niin yksi sanoi hänelle, katso, äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Niin hän vastasi ja sanoi sille, joka häneltä sitä sanoi, kuka on minun äitini ja kutka ovat minun veljeni? Ja hän ojensi käteensä opetuslastensa puoleen ja sanoi, minun äitini ja minun veljeni. Sillä jokainen, joka tekee isäni tahdon, joka on taivaissa, hän on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Siinä on, Jeesus kuvaa tämän Jumalan valtakunnan elämää. Mehän on totuttu kuulemaan se, että kun meillä on seurakunta, sisaret ja veljet, äitinä täällä, meillä yksittäisillä kristityillä, äitinä täällä maan päällä, niin meillä on Jumala isänä taivaassa. Se on näin yksinkertainen asia. Ja se tämä seurakuntaäiti hoitaa meitä yksityisiä kristittyjä, yksityisiä uskovaisia ihmisiä. Ja meillä on Jumala isänä taivaassa, ja se on suuri ilon ja kiitoksen aihe, että me saamme kokoontua Jumalan sanan äärelle. Se Daavid rukoilee psalmissa 86, että Herra, opeta minulle sinun ties ja paina syvälle minun sydämeni pyhä pelko nimeäsi kohtaan. Se Jumala sanallaan seurakunnassaan ohjaa ja opettaa sen tien, jota me kuljemme. Ja kyllähän me sen myöskin tiedämme, että se miten Jumala ohjaa, niin se ei aina mene sillä tavalla, kun me itse ajattelemme. Ja mikä olisi meidän mielestä hyvä ratkaisu ja hyvä tie. Mutta kumminkin me halutaan uskon kuuliaisuudessa elää ja olla. Ja siksi meille on hyväksi se, että me kuuntelemme, mitä Jumalan sana opettaa, mitä Pyhä Henki neuvoo. Kun se tämä Jumalan sana, kun se on pyhät Jumalan ihmiset, on sen Pyhältä Hengeltä vaikutettuna kirjoittaneet, niin se myöskin, että se avautuu ja voi avata, niin se vaatii Pyhän Hengen. Ja se pyhä henki on sellainen, niin kuin Jeesus siitä sanoi, että se neuvoo teille kaikki ja opettaa teille kaikki, mitä minä olen teille puhunut. Siinä on se Jumalan sanan siemen. Ja näin tämä Jeesus sitten selittää tämän, niin kuulkaa siistä kylväjän vertaus, kun joku kuulee valtakunnan sanan ja ei ymmärrä, niin tulee pahuus ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, joka tien oheen oli kylvetty. Mutta kivistöön kylvetty on se, joka kuulee sanan ja kohta ilolla sen vastaanottaa. Mutta ei hänellä ole juurta itsessänsä, vaan ajan pysyy, kuin siis vaiva eli vaino tulee sanan tähden, niin hän kohta pahenee. Mutta orjantappurain sekaan on kylvetty se, joka sanan kuulee, ja tämän maailman suru ja rikkauden petos tukahuttaa sanan, ja hän tulee hedelmättömäksi. Mutta hyvään maahan kylvetty on se, joka kuulee sanan ja ymmärtää, joka tosin tuottaa hedelmän. Se tekee muutama satakertaisen, muutama 60-kertaisen ja muutama 30-kertaisen. Näin Jeesus selittää tämän vertauksen. Mutta sitten sellainen asia, että jota itsekin olen ajatellut ja toivonikin pannut. Ja luulen, että en ole yksin sen ajatukseni kanssa, josta kuultiin ja on kuultu tämän kesän seuroissa esimerkkejä siitä, että tämä kylvetty, kotona kylvetty tai seuroissa kylvetty, jostakin kuultu Jumalan sanan siemen, joka ei ole heti lähtenyt kasvamaan, mutta joka on jäänyt sinne mielen pohjalle. Ja kun elämä on eletty ja koettu ja monenlaisia asioita on elämässä tullut ja on tullut ikävä sitä kylvettyä Jumalan sanaa ja halua sitä kuunnella ja uskoa, niin saattaa olla, että kymmeniä vuosia sitten kylvetty sanaa alkaakin tuottaa hedelmää. Elikkä siis ihminen herää kyselemään ja avoimilla korvilla kuulemaan ja avoimilla silmillä näkemään, niin kuin tässä Jeesus sanoo, että he silmillänsä näkevät eikä kumminkaan näe ja korvillansa kuulevat eikä kumminkaan kuule. Kyllä nämäkin seurat ja nämä saarnat täältä seuroista niin kohtaavat ehkä myöskin tällaista ja tällaisia vastaanottajia. Kuuntelevat ja kuulevat, mutta eivät kumminkaan kuule eivätkä ymmärrä. Vaikka tämä uskomisen asia on niin yksinkertainen asia, kun tämä Jumalan valtakunta on armovaltakunta. Siis armovaltakunta. Ja kun tämä on armovaltakunta, niin sehän tarkoittaa sitä, että täältä kuuluu armo evankeliumi, siis anteeksiantamuksen evankeliumi, joka on sellainen asia Jumalan valtakunnassa, että sen saa uskolla ottaa vastaan. Sitä voi henkilökohtaisesti pyytää ja sen voi yleisestä saarnasta uskoa. Sielläkin kaukana tämän seuratelta ulkopuolelta, joka ei näy tänne, tätä Jumalan sanaa kuunnellaan. Niin kun täältä evankeliumi saarnataan, evankeliumi, jossa Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä annetaan kaikki synnit anteeksi, niin sen saa uskolla vastaanottaa ja omistaa. Se on niin ihmeellinen asia. Ja tällä tavalla saa siirtyä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon. Ja tämä evankeliumi, joka kuuluu täältä Jumalan valtakunnasta, niin se on näidenkin seurien kaikista tärkein asia. Armo evankeliumin kuuluttaminen ja uskominen, se on kaikista tärkeä asia. On se hyvä meidän lukea Raamattua ja saa täältä tämmöistä vertaistukea ja näkymää siihen, miten ennen on uskottu. Mä luen vielä täältä tämä teksti oli Matteuksen evankeliumista ja täällä Luther täällä tämän evankeliumin esipuheessa niin hyvin kertoo tästä Raamatusta ja tästä Jumalan rakkaudesta. Kun täällä sanotaan näin tässä esipuheesta, niin kuin vanha testamentti on se Raamattu, jossa Jumalan laki ja käskyt ovat kirjoitetut. Ja mitä niille on tapahtunut, jotka Jumalan lain pitäneet ovat, ja niille, jotka ei sitä pitäneet ole. Niin on myös uusi testamentti se kirja, jossa evankeliumi ja Jumalan lupaus kirjoitetaan. Niin myös mitä niille on tapahtunut, jotka sen uskoivat, ja niille, jotka ei sitä uskoneet. Sillä evankeliumi on kreikan sana, ja se on suomeksi sama kuin hyvä lähetys, hyvä uusi sanoma, hyvä uusi asia, hyvä kuulutus, josta me veisaamme, puhumme ja iloitsemme. Siis evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, syntiemme sovittajasta. Sitten täällä jatkuu, että sen kaltainen turvallinen sanoma, eli riemullinen ja Jumalalta ilmoitettu asia on tämä uusi testamentti. Sillä niin kuin se on testamentti, kuin joku ihminen kuollessansa toimittaa tavaransa nimitetyille perillisille kuolemansa jälkeen jaettaa. Niin on myös Kristus kuolemansa edellä käskenyt ja toimittanut kuolemansa jälkeen tämän kaltaista evankeliumia kaikessa maailmassa kuuluttaa. Sellaisen testamentin Kristus on jättänyt meille, että tätä evankeliumia kaikessa maailmassa kuuluttaa. Ja kyllä me saadaan siitäkin olla kiitollisia, että tämä tekniikka tänä aikana tämän tekee mahdolliseksi. Käytännössä kaikessa maailmassa sitä voidaan nyt kuuluttaa. Se siirtyy täältä tekniikan välityksellä hyvin laajalle. Siis tätä evankeliumia kaikessa maailmassa kuuluttaa. Ja on näin kaikille uskovaisille kaiken hyvyytensä ja tavaransa omaksi antanut. Siis tämän on Kristus tehnyt. Se on sitä, että elämänsä, jolla hän kuoleman nieli, vanhuskautensa, jolla hän synnit pois pyyhki, ja autuutensa, jolla hän iankaikkisen kadotuksen voitti. Niin ei taida siis ihmisparka, joka synnillä ja kuolemalla on helvettiin teljetty, koskaan saada kuulla mitään turvallisempaa kuin sen kaltaisen kalliin ja iloisen sanoman Kristuksesta, josta hän taitaa sydämensä pohjasta iloita ja riemuita, jos hän muutoin sen todeksi uskoo. Sen kaltaisen uskon vahvistukseksi on Jumala tämän evankeliuminsa ja testamentinsa usein ja monesti vanhassa testamentissa profeettainsa kautta luvannut. Tässäkin Luther löytää tämän ilon tästä evankeliumista. Ja siksi me saadaan myöskin näissä seuroissa olla iloisia ja viettää ilojuhlaa tämän evankeliumin sanan kuulossa ja sitä uskomassa. Nytkin on lupa uskoa kaikki synnit, kiusaukset ja epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Jokaisella sanankuulijalla Jeesuksen nimessä ja veressä on näin lupa uskoa. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on näin lupa uskoa. Jokaisella sanankuulijalla, sinä rakas veljeni ja sisareni, nuorempi ja vanhempi, saat uskolla omista omalle sydämelle tämän evankeliumin ilosanoman. Saat uskoa omat syntisi, kiusauksesi ja epäilyksesi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereissä. Ja näin saamme olla turvattuja ja siunattuja heti näin seurojen alusta alkaen. Ja tätä evankeliumia minäkin haluan kuulla monissa epäilyt ja kiusattu ja syntinen. Saanko uskoa omat syntini anteeksi? Haluan näin uskoa ja näin jäämme Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.